Sexuální zneužívání duchovními. To je téma, které je stále aktuální. I dnes se mu budeme věnovat. Anglikánská církev plánuje modlitby za hladký Brexit. A všimneme si, že v Německu je poprvé více katolíků než protestantů. Máme toho pro vás ale mnohem víc. Právě začíná Vertikála a ze studia Českého rozhlasu Plus vás zdraví Aneta Černá.
Vertikála.
Až 50 let vězení hrozí australskému kardinálovi Georgi Pellovi. Ještě donedávna ve Vatikánu vysoce postaveného muže shledala porota australského soudu vinným ze sexuálního zneužití nezletilých. Pell trvá na své nevině a aktuálně čeká ve vazbě na konečný rozsudek. A na téma sexuálního zneužívání se teď ve Vertikále podíváme pohledem jedné z u nás menších církví. Zdravím protestantského teologa a předsedu Rady církve bratrské Davida Nováka. Dobrý den.
Dobrý den.
Setkal jste se v církvi bratrské s případy zneužívání nezletilých duchovními?
Ne, jakože by to přímo někdo z našich kazatelů nebo z lidí provozoval s jinýma lidma, tak to jsem se nesetkal v naší církvi.
A pokud by tedy nešlo o nezletilé, tak setkal jste se třeba se zneužitím dospělého?
Církvi bratrské ne. Byl jsem ale jako přítomný tomu, že za mnou přicházeli lidé, kteří byli třeba zneužiti někde jinde, tak to jsem se setkal. Byli zneužiti třeba duchovním, ale ne od nás.
Ohlásil tyto případy někdo na policii?
Ne. Ne, protože jinak to bylo už delší doba. Ty lidé se z toho nějakou dobu zpamatovávali, takže to nebylo jakoby aktuální, že by to třeba bylo před měsícem nebo tak. A těch důvodů bylo víc, že se třeba báli a nebo že by jim někdo neuvěřil, ale ne, nikdy jsem se nesetkal, že by to někdo nahlásil.
Má církev bratrská nějaké směrnice pro případ, že by se přeci jen její duchovní nebo zaměstnanec dopustil tohoto zneužívání?
Ano, je to postiženo v našem řádu, kdy tam není přímo napsáno zneužití, ale překročení norem sexualitě, které jsou dané v Bibli, z které se nějak snažíme vycházet. V naší církvi se stalo to, že třeba kazatel byl nevěrný, tak na to se třeba přišlo na nevěru, tak nedá se to úplně srovnávat s tím, na co se ptáte, no a tam byl ten důsledek je okamžitý, že samozřejmě třeba, když se tohleto stalo, tak druhý den už nebyl naším zaměstnancem, že tady jsme poměrně tvrdí a kdyby se stalo něco takového, tak ten člověk bude okamžitě suspendován, nemůže dál vykonávat službu duchovního, a nebo by, i kdyby byl jenom podezření, tak nějaké závažné, tak bychom ho suspendovali.
Hodně se diskutuje o tom, jestli to zneužívání nesouvisí taky s celibátem. Co o tom soudíte vy jako kazatel církve, která povinný celibát duchovních nemá?
Ne, naopak doporučujeme, aby duchovní v celibátu nežili, aby byli ženatí. Ale já nevím, o tom se vedou diskuze, ale já se domnívám, že to v tom hraje určitou roli a že právě celibát ignoruje právě ten apel, který já chápu z Bible, že prostě člověk je tam doslova v Genesise, že byl stvořen jako samec a samice, že jsou to pohlavní bytosti a že když tohle to potlačuje člověk, který k tomu nemá nějaké předpoklady, tak prostě ten život potom je velmi složitý a může se stát, že potom má třeba i nějaké sklony k těmhletěm věcem. Ale tím neříkám, že se nemůže to stát heterosexuálovi, aby někoho zneužil. Ale myslím si, že to s tím souvisí.
Ve spojení se sexuálním zneužíváním páchaným duchovními se také mluví často o zneužití moci. Vidíte v tom také nějakou souvislost?
Vidím. Prostě ten duchovní má určitou moc. Může lidem mluvit do života. Prostě sdělujeme jakoby boží vůli, no a když to společenství není nastaveno tak, aby tam byly nějaké regulativy, tak si myslím, že se to snadno jako stane, že tu moc zneužije. A i on sám, když vůči sobě nemá nějaké vnitřní nastavení, když není někomu vykazatelný, zodpovědný, nebo když se obojí ti lidé.
Setkal jste se někdy i vy sám s nějakým jiným zneužitím moci duchovního? Teď mám na mysli mimo kontext toho sexuálního zneužívání.
Ten člověk, jakoby se, samozřejmě takhle on by to nikdy neřekl, ale až se někdy stavěl na roveň Pánu Bohu. A potom, když mluvil lidem do života, no a když potom oni třeba nesouhlasili, nebo hledali jiné řešení, nebo dokonce měli pocit, že ten člověk jim radí špatně, tak on začal být jakoby nepříjemný, tvrdý, zlý. a ti lidé mu pak třeba i podlehli, nebo se ho báli, pak třeba odešli někam jinam, nebo úplně třeba odešli z církve. Takže setkal se vlastně s tím.
A dá se podle vás, vy už jste to trošku rozvedl, dá se podle vás nějak účinně tady tomu zneužívání moci bránit?
Já si myslím, že jsou dvě roviny. Je zneužití moci a potom to první, co jste se ptala, to byla ta otázka sexuality, kdy to je teda specifický teďka v katolické církvi. Ale co se týče toho druhého, to není jako trestné, na rozdíl od toho prvního. No a určitě ano, já si myslím, že důležitý je, aby člověk, který prostě tohleto cítí, tak si to nenechal pro sebe, ale prostě o tom mluvil s ostatními lidmi. V tom našem protestantském modelu jde o to, že ten kazatel nikdy není sám, on je obklopen staršostvem, a mám třeba kolem sebe dalších 5, 6, 7 mužů, spolu s kterými se rozhodujeme o některých věcech. A kdybych zneužil tu moc, tak je potřeba, aby ti lidé přišli za těmito dalšími, kteří vedou třeba ten místní sbor. A v tom byli velmi otevření, aby se to jakoby nenechali líbit.
Říká protestantský teolog a předseda Rady církve bratrské David Novák. Díky a naslyšenou.
Naslyšenou.
S nadcházející popeleční středou se blíží také postní doba a s ní i snaha věřících prožít ji smysluplně. Pomoci může doprovázení někoho, kdo dokáže v obtížných chvílích při dodržování půstu povzbudit a podržet. Křesťanský web Signály.cz oslovuje na jaře několik kněží, řeholníků a řeholnic, zda jsou ochotni převzít roli duchovního kouče prostřednictvím e-mailu. Jak to funguje, zjišťovala Martina Pouchlá.
S myšlenkou postního coachingu přišla před 2 lety Lenka Kolaříková.
Ten nápad vlastně vznikl z mojí osobní zkušenosti, protože já jsem jako studentka navštěvovala tady Vysokoškolské katolické hnutí v Brně a tam tahle ta služba byla nabízena právě jakoby v reálu. A mě to tehdy strašně pomohlo a tak jsem si říkala, že by se to dalo zkusit vlastně i online.
Duchovní život je intimní věc, ale možnost sdílet své vnitřní boje s někým dalším může být povzbuzující.
Víme všichni, že se máme modlit, ale jak? Kdo? Kolik? Jak se modlí máma, která má 3 děti, jak se modlí podnikatel, který má nějaký obchod, jak se modlí student? Každý jinak. Někdo má víc času, míň a tak dále. Nebo víme, že se máme vzdělávat. Ale koho co zajímá, kdo chce co číst, co mu kdo dává, jaká četba. Nebo víme, že bychom se měli tak a tak chovat. Nekrást, nezabíjet. Ale zase, pro koho to co znamená? A to jsou věci, které si myslím, že je strašně fajn, když člověk má s kým skonzultovat. Nemusí to být nutně kněz, někdy to může být jenom kamarád, ale myslím si, že je fajn, i když je to buď kněz, řeholní sestra, prostě někdo, kdo má jakoby odstup od těch věcí a může dát ten pohled zvenku.
Období před Velikonocemi je ideální dobou, kdy svůj duchovní život prohloubit.
Někdo si řekne, budu se víc modlit, takže ten doprovázející mu může třeba doporučit formu modlitby nebo nějakou knížku a podobně. Někdo si zase řekne, chtěl bych se opravdu postit, něco omezit, obvykle to třeba bývá internet. Takže zase každý se domluví na tom, co v té jeho situaci by bylo nějak nejvhodnější. To, na čem se domluví, tak by potom měli nějakým způsobem dodržovat a jednou týdně to konzultovat.
Jednou z oslovených kouček byla v minulém roce i sestra Eva Liškutinová z komunity Dcer Panny Marie Pomocnice.
Role kouče je to, že jednak se seznámí s tím člověkem, že se modlí za něho, navzájem se za sebe modlíme a snaží se postřehnout, po čem touží a v čem by mohl udělat nějaký další krok v tom svém duchovním životě.
Se svou svěřenkyní si psala intenzivně a podařilo se jim také setkat osobně. Onlineová forma doprovázení jim nevadila.
František Sálezský, světec 16. století, tak doprovázel hodně svými dopisy, napsal opravdu hodně dopisů, takže to může být i forma v dnešní době, takové elektronické doprovázení s tím, že vlastně pak je dobré, když to vyústí i v nějaký ten osobní kontakt, kdy vlastně člověk vidí přímo jako i emoce a to, co ten člověk prožívá, což mezi řádky se to dá vyčíst někdy, ale ne úplně všechno.
Podobně to reflektují také lidé, kteří postním coachingem prošli.
Aktivitu hodnotím pozitivně. Přes nevýhodu, kterou vnímám v tom, že nemohu být s doprovázejícím v osobním kontaktu, to myslím pro mě splnilo účel. Pomohlo mi to dát postní době nějakou strukturu. Dostala jsem zpětnou vazbu, povzbuzení a doporučení.
Vlastně už dlouho jsem nezažila postní dobu s jasným cílem. Moc si cením luxusu být povzbuzována.
To jsou některé z písemných reakcí, které pozbírala iniciátorka projektu Lenka Kolaříková. potvrzuje, že řada lidí byla k elektronické formě skeptická. Tato varianta je podle ní dobrá především jako jakási ochutnávka.
Pro někoho právě to online doprovázení může být popíchnutím, aby začal přemýšlet o tom, jestli něco takového nechce i v reálu.
Také zmíněnou sestru Evu duchovní doprovázející v životě hodně ovlivnili. Jeden italský kněz, který doprovázel během 3 let jejího pobytu v Itálii, dokonce přijel i do Brna na její věčné sliby. Martina Pouchlá, Český rozhlas Plus.
Členové náboženské společnosti Svědci Jehovovi, které ruští policisté pozatýkali v půlce února na Sibiři, si stěžují na mučení. Vyšetřovatelé je tak prý nutili k doznání a udávání souvěrců. Svědkové Jehovovi mají v Rusku zákaz působit. Situaci nyní probereme s kolegou Liborem Dvořákem. Dobrý den.
Dobrý den.
Vysvětleme na začátek. Jehovisty v Rusku zakázal nejvyšší soud jako extremistickou organizaci. Jak toto rozhodnutí zdůvodnil?
Tak existuje k tomu i komentář ruského ministerstva spravedlnosti, které dokládá, že největší výhrady vůči jehovistům způsobuje jejich odmítání krevních transfúzí. To mě velice překvapilo, protože nechápu, co je na tom nebezpečného. A potom také odmítání vojenské služby. To bych si v těch ruských poměrech uměl představit, protože získávat mladé muže pro armádu je v posledních letech a vlastně už dosti dlouho velmi těžké.
Jak intenzivní je celkově ten boj ruských úřadů proti svědkům Jehovovým?
Víte, já mám takový pocit podle toho, co o věci vím, že svědkové Jehovovi byli v Rusku za extremistickou organizaci označeni nejenom proto, co jsem před chviličkou říkal, ale také proto, že si podobně jako třeba u nás počínají velmi agilně, zatímco ruská představa o křesťanovi, taková ta tradiční je, že je to zkrátka dobře člověk pokorný, věřící bezvýhradně, nebádající, pokud možno na Biblii a tak dále a tak podobně. A svědkové Jehovovi jsou toho pravým opakem. Navíc existuje taková expertíza už od roku, tuším, 1999, která zkoumala známý časopis, tedy jeho ruskou mutaci Strážní věž, a také tu už tenkrát považovali ruští odborníci nebo spíše právníci za nositele extremismu.
Jak velká je ta komunita svědků Jehovových v Rusku?
Je docela veliká, těch organizací je asi 100 a sahá to od pobřeží Baltského moře až na ostrov Sachalin. Těch příslušníků svědků Jehovových v Rusku je asi 175 tisíc, což zase na tak obrovskou zemi není tak moc, ale je to podobné jako u nás, kde je jich tuším 13 tisíc.
Vraťme se teď k tomu, co se v polovině února na Sibiři událo. Byla tam zatčena 40 příslušníků této náboženské skupiny. Jak k tomu došlo?
Tak on v Surgutu byl nejdřív 6. února zadržen ten dánský jehovista a poté tedy těch 40 dalších. Podle mého soudu nenašel jsem nikde přesné důvody, ale je to zkrátka dobře hlavně proto, že jak říkám, podle ruských úřadů tito lidé aktivně šíří zakázanou literaturu. To zní skoro jako z komunismu.
Je podle vás ta zpráva o tom, že někteří ze členů této skupiny byli u výslechu mučeni, potvrzená?
Já bych řekl, že je to velmi pravděpodobné, protože takovéto případy se na ruské policii zhusta dějí. Já bych možná připomněl z poslední doby před pár měsíci. Vysocí důstojníci dokonce znásilnili svou kolegyni a to ještě není to nejhorší. Špatné na tom je, že zpravidla se to začíná vyšetřovat až ve chvíli, kdy při takovémto mučení dojde k úmrtí toho mučeného. To se naštěstí v tomhle případě zatím nestalo.
Pokud tedy nedošlo k úmrtí, vyšetřují úřady nějak toto oznámení o mučení?
Určitě to vyšetřují nadřízení a potom místní lidskoprávní organizace, ale jak to dopadne, to si netroufám tvrdit na 100%, ale nejpravděpodobnější bude, že to zmizí někde ve ztracenu, jako obvykle podobné případy v Rusku.
Vysvětluje situaci svědků Jehovových v Rusku kolega Libor Dvořák. Díky a nashledanou.
Naslyšenou.
Posloucháte Vertikálu. Debata, reportáže a zprávy z duchovního světa. Každou neděli po 8 ráno na Plusu.
V Německu je poprvé od začátku reformace více katolíků než protestantů. Vyplývá to z výzkumu Pew Research Center. Počet protestantů v rodišti Martina Lutera poklesl mezi lety 1950 až 2010 z téměř 60 na 29%. O tom, co k tomu vedlo, teď budeme mluvit s komentátorem Robertem Šustrem. Vítám vás ve studiu.
Dobrý den.
Jak si ten výrazný pokles lidí hlásících se k protestantismu téměř o polovinu v Německu vysvětlujete?
Tak já bych tam viděl určitě reakci na celkový vývoj v německé společnosti. Záleží samozřejmě na tom, jestli budeme mluvit jenom o západním Německu nebo o východním Německu. Tam nesmíme zapomenout, že Německo bylo rozdělené a že ta situace v obou částech Německa byla odlišná, že zatímco na západě bylo možné víru, teda i protestantskou nebo i katolickou samozřejmě, svobodně vyznávat, tak naopak na tom východě to bylo spojeno s určitými problémy, překážkami, které jsme znali i z Československa komunistického. Zároveň ale je třeba také říct, že přeci jenom pro člena evangelických církví, pro protestanta je, řekl bych, daleko snažší to své společenství opustit. Zároveň třeba říct, že evangelické církve v Německu, hlavně teda v západní Německu, hodně v nich promítaly takové ty společenské otřesy, kterým prošla společnost, zřejmě třeba rok 68, to znamená takové to emancipování se od generace rodičů, prarodičů, takové ty otázky, co jste dělali v letech druhé té války, na čí straně jste byli, proč jste podporovali Hitlera a podobně. To si myslím, že rezonovalo v tom evangelickém prostředí daleko silněji a proto to vedlo k takovému výraznějšímu propadu, řekl bych, pokud jde o členy nebo vůbec o prostě věřící. A ještě je tam, myslím si, druhá věc. I ta samotné evangelické církve v Německu prošly v posledních letech výraznou změnou. Všechny ty otázky morálně etické povahy, které se diskutovaly celé společnosti, tak byly, řekl bych, diskutovány v rámci evangelických církví ještě o něco silněji. To je ta otázka postoje třeba k homosexuálním věřícím. Myslím si, že hodně tou církví otřáslo a ti, kteří byli přesvědčeni, že to přípustné není, z ní odešli. A stejně tak ti, kterým jakékoliv ty posuny a reformy připadly jako příliš malé, tak také odešli.
U katolíků ukazuje průzkum ve stejném období propad menší, ze 37 na 30%. A taky katolíků poprvé o něco více než protestantů. Přitom v posledních letech nebyla ani v Německu katolická církev ušetřena některých skandálů, například se sexuálním zneužíváním. Jak to, že počty jejich věřících jsou stabilnější?
No já bych řekl, že to hodně souvisí skutečně s tím, že ta katolická církev dává těm věřícím daleko silnější rámec pro jejich fungování, pro projev víry. Je tam spousta rituálů, spousta i svátků, které bychom u evangelických církví nebo obecně u protestantů nenašli, což samozřejmě vytváří určité společenství, posiluje ho a toto společenství opustit je potom pro toho jednotlivce, nebo může představit daleko větší problém, protože co by si bez toho počal, respektive je tam docela vysoká pravděpodobnost, že pokud někdo katolickou církva opustí, tak pak opustí i víru. A pokud jde o ty skandály, tak já bych řekl, že samozřejmě ty poklesy u katolické církve, pokud jde o počet členů, jsou velmi výrazné v posledních letech, nebo byly výrazné v posledních letech. Zároveň ale třeba říct, že to byly spíš podle mého názoru ti, kteří už byli jednou nohou na odchodu. A pro něž to byla taková, nechci říct vítaná záminka, ale přece jenom záminka, jak definitivně za sebou zavřít dveře a už s tou církví nebo s tou institucionalizovanou církví nemít nic společného.
Podle toho průzkumu Pew Research Center zastávají němečtí katolíci častěji nacionalistické a protiimigrační postoje a vystupují častěji proti náboženským menšinám než protestanti. Souhlasíte tady s tímto závěrem?
No, úplně s tím nesouhlasím, samozřejmě záleží na tom, jakou metodikou k tomu závěru došli. Kdybychom si to promítli do oblasti politické geografie, podívali se, v kterých částech Německa v posledních letech byla nenávist vůči migrantům a běžencům největší, no tak to jsou právě oblasti východního Německa, nových spolkových zemí, kde převažují ti obyvatelé bez víry nebo lidé, kteří nemají, necítí se být vázáni na nějakou z těch velkých křesťanských církví. Zatímco naopak spíš v těch oblastech jižního Německa, katolických oblastech, spíš mám pocit, že byla snaha těm lidem pomáhat, když byla loni volební kampaň v Bavorsku, kampaň před volbami do tamního zemského sněmu, tak tehdy se snažila například Křesťansko-sociální unie, která tam desítky let vládne, právě bodovat tím, že kritizovala migraci, běžence, kritizovala tím nepřímo i ty lidi, kteří právě běžencům pomáhali, jenomže ukázalo se, že v dobách toho největšího náporu, kdy do Německa přicházelo, do Bavorska přicházelo nejvíc běženců v letech 2015 a 2016, právě na bázi často různých farních charit vznikly různé iniciativy, které se snažily pomáhat, případně později i ty lidi nějakým způsobem integrovat do německé společnosti. A tito lidé, kteří často desítky let volili CSU, křesťanské socialisty, najednou cítili být touto kritikou dehonestováni, no a nevolili je. A to byl taky jeden z důvodů, proč CSU právě i v tomto prostředí, o něm si myslel, že je stabilní na její straně, že neuspěla, nebo že měla daleko slabší výsledky. Takže ono to s tím souvisí, takže já bych řekl, že spíš asi to tak úplně neodpovídá té realitě, co jim teda vyšlo v tom průzkumu.
Vysvětluje komentátor Robert Schuster. Díky a nashledanou.
Děkuji za pozvání, nashledanou.
Anglikánská církev vyhlásila 5 dní modliteb za hladký Brexit. Myslet při nich chce hlavně na chudé. Právě ty totiž ekonomická nejistota z nadcházejícího odchodu Velké Británie z Evropské unie nejvíce ohrožuje. Alespoň je o tom přesvědčený arcibiskup z Canterbury Justin Welby. Na situaci ve Spojeném království se teď podíváme s naším tamním spolupracovníkem Milanem Kocourkem. Dobrý den.
Dobrý den.
Spojené království má Evropskou unii opustit už 29. března. Nicméně premiérce Theresa Mayové se zatím nepodařilo prosadit v parlamentu dohodu o podmínkách odchodu. Podaří se tedy Británii odejít v termínu?
Tak to je perfektní otázka samozřejmě pro premiérku Theresu Mayovou samotnou. Osobně se domnívám, že ona sama to neví.
Jak se k Brexitu staví anglikánská církev?
Anglikánské církvi stejně jako mnoha dalším britským občanům vadí především to, jak se politici v parlamentě a i mimo něj neustále hádají, nemohou se dohodnout, z čehož vyplývají obrovské ekonomické ztráty, které se už počítají na miliardy liber. Z toho samozřejmě mají veliké nevýhody, zvláště chudí lidé, kteří nemají mnoho peněz. A to všechno předtím, než se parlament konečně usnese na nějakém kompromisu a bude jasné vlastně, co se bude dít, že to zatím není doposud úplně jasné. A pokud vím, tak anglikánská církev nemá oficiální politickou linii v této otázce a ponechává řešení na politicích, kteří o Brexitu rozhodují.
Velká Británie je nábožensky velmi pluralitní. Očekává se, že Brexit ovlivní náboženskou mapu země?
Spojené království je velmi pluralitní, to je pravda, ale více než polovina Britů nemá víru, je bez vyznání. Počet Britů bez vyznání neustále stoupá, takže statisticky řečeno je dost těžká odpověď na otázku, zda Brexit ovlivní náboženskou mapu země. Ve Spojeném království žijí samozřejmě miliony lidí původem z Indie, Pákistánu a dalších zemí, co jsou tedy Britové, buď první, druhé generace, že jo, ti mají také svou vlastní míru. Osobně si myslím, že náboženskou mapu země Brexit neovlivní.
Říká z Velké Británie spolupracovník Milan Kocourek. Díky a naslyšenou. První polovina Vertikály je za námi. Za chvíli jsou tu zprávy a po nich debata. A její téma? České církve se potýkají s nízkou důvěryhodností u společnosti. Tato důvěra navíc v průběhu let stále klesá. Můžou s tím církve něco dělat? Diskutovat budou římskokatolický kněz Jan Hanák a expert na tvorbu brandu Adam Hrubý. Hezký den s Českým rozhlasem vám přeje Aneta Černá.
Z veřejných institucí věří Češi podle Centra pro výzkum veřejného mínění nejméně církvím. Po ukazování na nepopularitu církví se neslo také poslaneckou sněmovnou při řešení zdanění restitucí. S nízkou důvěryhodností v porovnání s armádou, policií nebo soudy se církve potýkají mezi Čechy dlouhodobě. Mají církve špatnou značku? Snaží se s tím jejich zástupci něco vědomě dělat? A co by mohlo být v jejich silách pro navýšení důvěry u veřejnosti udělat? Nad tím se budeme zamýšlet s dnešními hosty. Ve studiu vítám římskokatolického kněze, moderátora a dokumentaristu Jana Hanáka. Dobrý den.
Dobrý den.
A designéra, odborníka na komunikaci a tvorbu značek Adama Hrubého. Dobrý den i vám.
Dobré ráno.
Od mikrofonu vás u debaty vítá Martina Pouchlá.
Vertikála.
Řekněte prosím, důvěřujete nebo nedůvěřujete církvím? A začneme u Adama Hrubého.
Já jim asi důvěřuju.
A spíše nebo rozhodně?
Rozhodně.
A jak by odpověděl Jan Hanák?
No tak já jsem součástí církve, já samozřejmě církvi důvěřuji, jinak bych tam nebyl, ale to neznamená, že se mi všechno, co se v naší matičce církvi děje, líbí, to je jasný, ale to je přirozená věc. Já myslím, že to ukazuje i to, že církev je velmi pluralitní instituce, protože se tam dějí různé názory.
Takže by to ve vašem případě, otče Hanáku, bylo spíše nebo rozhodně důvěřujete církvím?
No já absolutně. Jo, ono to je totiž složitý. Potřeba se nejprve definovat, co to ta církev vlastně je. Jo. Tak tady samozřejmě v této otázce je zaznívá ta církev jako jistý druh instituce, která je viditelná, má nějakou strukturu a tak. Ale to není podstata církve. Že? Podstata církve je duchovní. Jo. Je to, dejme tomu, společenství lidí věřících Bohu, kde Bůh je středem a podstatou. Protože Bůh je podstatou, ten je absolutně důvěryhodný, tak v tomto případě církvi absolutně důvěřuju.
Pro mě je zásadní otázka důvěry, přesně jak otec Hanák naznačil. Se ptám nejen, co to je církev, ale co to je důvěra. A jestli spousta těch respondentů odpovídá třeba, jestli se jim líbí, co dělá církev, nebo jaký má na ně dojem, jestli je pro ně pozitivní. A pro mě je důvěra něco, nemusí být vyloženě pozitivní, ale znamená to, že se můžu spolehnout třeba na nějakou konzistenci instituce. A já můžu důvěřovat například instituci, která má třeba velmi neblahé dopady na společnost, ale důvěřuji, že tam bude, když budu žít třeba v totalitě, tak můžu důvěřovat třeba nějakému diktátorovi, že mě potrestá, ale zároveň to jako nebudu se u toho cítit pozitivně. Takže ta moje odpověď na důvěru byla spíš, já věřím tomu, že církev má za sebou velmi dlouhou minulost a pravděpodobně ještě dlouhou budoucnost a já důvěřuji tomu, že je to instituce je velmi konzistentní a má jako jistou integritu, na kterou se můžu spolehnout.
Třeba já důvěru chápu trochu jinak, Adame, protože církev je založená na důvěře. Koneckonců každý vztah, aby vůbec fungoval, musí být založený na důvěře. Třeba partnerský vztah, manželský vztah, to jinak nejde. Prostě já tomu druhému věřím, že to bude fungovat, že vyřešíme i nějaký problémy, že prostě to bude třeba i za pár let takhle, jo? Že na tom vztahu budeme pracovat. Nedá se to vůbec nějakým způsobem dokázat. Nedá se to svázat žádnou smlouvou nebo čím takovým. Je to věc důvěry. Ale to je pro mě tím pádem ale vlastně pozitivní věc, i když obsahuje spoustu nepříjemných situací. Protože když jako věřím druhému a on věří mně a žijeme spolu desetiletí, tak to znamená, že tam je celá řada situací, které jsou krizový a nepříjemný, ale na základě i té důvěry vzájemné jsme schopni to nějakým způsobem ten motiv to překonávat. Jo.
Ta otázka byla tak lapidárně položena proto, protože přesně tak je znění té otázky, která se opakuje v dlouhodobé studii CVVM. Podle zatím posledních výsledků z konce roku 2018 církvím rozhodně důvěřuje 5% obyvatel, spíše důvěřuje 20%, spíše nedůvěřuje 31% a rozhodně nedůvěřuje dokonce 36% dotázaných. Kdo stihl počítat a chybí mu nějaké to procento do stovky, pak můžu doplnit, že 8% respondentů neví. Je to vůbec nejhorší výsledek mezi všemi veřejnými institucemi, na které se výzkum táže. Otázka směřuje kromě toho také například na banky, internet, odbory nebo třeba samotné výzkumy veřejného mínění. A jak už tady zaznělo na začátku, tak církev si vede daleko hůře než třeba armáda, policie nebo soudy. Co ty církve dělají špatně, že jim věří lidé obecně méně než policii, soudům, armádě?
Martina, jste si tak jistá, že to je otázka, jestli ta instituce něco dělá špatně? To, že se to objeví ve statistice nebo v průzkumu veřejného mínění, to jsou dvě rozdílné věci. Jo? Jedna věc je prostě ta důvěra a ta líbivost. Najednou jsme někde úplně jinde. Jo? To, že je nějaká celebrita líbivá, to ještě neznamená, že je moudrá. Jo? A moudrý člověk nemusí být známý člověk. Jo? To je prostě... Ale já tomu rozumím samozřejmě, že to je... tak jako ujímám tady tohoto, ale... Teď to vypadá, že hájím své barvy, ale mnozí v církvi, kteří mě znají, vědí, že velice často nehájím své barvy, nebo je to jinak třeba někdy, ale velice často se stává, že třeba i zevnitř církví se na nějaké vyslovené nesmysly, kterých je tuna, opakuju se nesmysly, když na to zevnitř církví se reaguje racionálně, prostě fakty, hele, to není pravda. Prostě tady mluvíte o nějaké spolupráce s nacisty, ono to je úplně naopak, jo. Mnoho věcí a tak dále, jo. Tak se míjí ta komunikace, protože ta argumentace proti církvím není racionální povahy, nýbrž emocionální povahy. Tudíž, že se na to mají přijít nějaké argumenty, tak ne racionální, protože to ty lidi neslyší, ale emocionální. Jinými slovy, je to možná přihlouplé, jo, ale takhle ta naše společnost funguje. To, co má velký vliv na to, jak se Češi a do jisté míry i Moravané dívají na církve, je dáno dlouhodobým vnějším tlakem, aby to tak bylo viděno. A proti tomu se strašně těžko bojuje.
Posloucháte Vertikálu. Debata, reportáže a zprávy z duchovního světa. Každou neděli po 8 ráno na Plusu.
Pod pojmem důvěra vnímá každý z našich dnešních diskutérů něco trochu jiného a prozkoumat to hlouběji by bylo asi na úplně samostatnou debatu. Nicméně využiji toho, že tu dnes mám ve studiu komunikačního stratéga, se kterým můžeme rozvinout naši diskuzi možná trochu nečekaným směrem. O důvěryhodnost totiž kromě veřejných institucí usilují u veřejnosti také nejrůznější značky, pod kterými se skrývají soukromé organizace, obchodní společnosti nebo produkty. Společnost Atos Marketing Service například na základě rozsáhlého průzkumu oceňuje značky, kterým čeští spotřebitelé nejvíce důvěřují. Firmy nebo korporace do budování důvěryhodnosti na trhu investují často dost nemalé částky a strategicky a jaksi konzistentně jednolitě svou komunikaci za tady tímto účelem řídí. Česká katolická církev působí navenek názorově poněkud rozpolceně, nesjednoceně, což se projevilo například ve sporu Dominika Duky s Tomášem Halíkem. Má církev vůbec šanci se nějak sjednotit, aby si nějakým způsobem cíleně, tak jako třeba ta soukromá sféra, budovala svoji pomyslnou značku navenek?
Je velice těžký někdy si říct, jako dobře, máme firmu, tak máme nějakou teď strategii, vizi, co budeme dělat v příštích letech, jak se chceme tvařit, jaký bude mít logo, jak se budeme, já nevím, něco, a kdo bude dělat styk s veřejností, jo? Tak tohle to v církvi úplně udělat nejde, jo, jako důsledně. Ona je překvapivě poměrně dost pluralitní. Já vlastně když se bavíme o té značce, když se bavíme o tom, k čemu to přirovnat, tak lépe než firma je třeba instituce univerzity. To je jako bližší pro uchopení toho, jak to společenství církve funguje. Jo? Protože tam ten produkt není nějaký výrobek, který chci prodat a vydělat na tom. Jo? Ale ten produkt je vzdělání. A to vzdělání je něco, na čem svým způsobem jakoby i vydělává ta univerzita, protože to vzdělání je dobré, tak ta univerzita, dejme tomu, může mít vyšší prestiž nějakou. Ale podstata toho je, že vzdělává nějaký studenty, kteří potom ale z toho žijou dál, nějak to rozvíjejí. Jo? A samozřejmě, že ta univerzita má i svou institucionální podobu, má svého rektora a děkany a tak dál, jo? Ale všichni, kdo na univerzitě fungují, jako studenti i jako vyučující vědí, že to není samozřejmě nic, jako že by rektor Befelem něco řekne a něco udělám. Jo? To, takhle to jako úplně nefunguje. A co je důležité, univerzitu netvoří pouze vyučující. Jako akademická společnost univerzity je včetně studentů. Jo? A je to jenom příměr. Já nechci říct, že nekněží v církvi jsou studenti, ale chci říct to, že to je takhle jako... Je to, příměr, jak je to trochu jinak. Jo? A jak chcete budovat značku univerzity? Jo, nejlépe tak, že budete dobře žít tu akademickou obec a dobře vzdělávat.
Nicméně, Adame, pokud se nemýlím, tak zrovna vy jste se podílel právě na komunikační strategii a na komunikaci jedné z univerzit, tady brněnských, takže by mě zajímalo, jak z vašeho úhlu pohledu, jakožto člověka, který vytvářel komunikační kampaně, se dá něco takového, jako je církev, nějak komunikovat jednolitě, konzistentně navenek?
Strategická komunikace značek vychází z nějaké shody uvnitř té organizace na tom, čeho vlastně chtějí dosáhnout a co je jejich cílem, jak měřitelným, tak třeba i nějakým vnímaným. Čím je ta organizace konzistentnější uvnitř a čím má vlastně tu hierarchii zřejmější, tím lépe se samozřejmě buduje ten její obraz. To znamená, proto jsou v tom nejúspěšnější korporace a velmi hierarchicky řízené firmy. Ještě než můžete začít dělat komunikaci a její strategii je uvědomit si, o co vlastně té organizaci jde, jako jakého třeba obrazu chce docílit, ale hlavně proč, čemu jim to bude. Jestli třeba zadáním církve by bylo, chceme tady v tom žebříčku v roce 2025 se umístit výše než soudy a armáda a policie, tak to je jako nějaké specifické zadání. Když nasadím tu hantýrku biznisovou, marketingovou, tak mě zajímalo, jako co je tím produktem. Předpokládám, že na začátku je nějaký spirituální produkt, jako je třeba spása duše nebo...
To je spirituální produkt.
Bavíme se o značkách, tak asi jasný, musíme se bavit tady v tomto diskurzu. Je to něco velmi obtížně sdělitelného, podobně jako univerzita taky bojuje vlastně o to, k čemu společnosti je. Jeden ze základních procesů budování značky a budování důvěry je plnění slibů. A ve chvíli, kdy nějaká instituce, značka vlastně, už, to znamená už ten mytologický subjekt, už ta značka je, se nachází v myslích všech, to není nějaká konkrétní, ona má nějaké podoby, nějaké artefakty, které ji zastupují, ty loga a tak dále. Církev má samozřejmě tradičně jedno z nejznámějších log na světě, řekl bych, tisíce let, takže bych si neměnil. Ale marketingově řečeno i maskota, ale to, co je potřeba se ptát, je, jak je schopna ta instituce dokazovat, no, plnit ty sliby, které dává. A ty sliby můžou být velmi vágní, tak jak to dělají značky, ale je potřeba je jako plnit tou, podívejte se my ty hodnoty, které jsme si předsevzali, a tak my je plníme. A jakoby kontinuitou tou posloupností těch plněných slibů vlastně nabýváte té důvěry jako značka, tím, že se chováte konzistentně, předvídatelně. Je tam vidět jakási soudržnost, proto je to tak obtížné pro církev. A poté, co tuto strategii vykonáváte dlouhodobě, tak můžete právě sledovat například lojalitu, náhodnou důvěryhodnost, vůbec známost a třeba propojenost s některými tématy. V tomto třeba možná je úplně zbytečné je vlastně soutěžit s armádou o nějakou důvěru. Ale začíná to tím, že je potřeba se zhodnout uvnitř té organizace, kde většinou končí většina strategických debat, že se ta organizace často třeba není schopna ani zhodnout.
Je prostor v církvi přemýšlet se nad tím, jak komunikuje navenek v tady těchto intencích a dohodnout se třeba v rámci aspoň nějakých těch dílčích jednotek na nějaké jednotné strategii, jednotné myšlence, na kterou se třeba ta církev chce zaměřit, aby ji komunikovala teď nějakou dobu a tím třeba trošku zvýšila mimo jiné tu důvěru, o které se tady bavíme.
Jenom předešlu jednu věc, jo, že ten spirituální produkt je velmi těžko uchopitelný a rozhodně se nedá najít strategie, kterou my naplníme, vymyslíme a naplníme strategii a to bude znamenat, že lidi uvěří. Jo, takhle to není. Prostě Duch Svatý, Duch Boží vane kudy chce, naprosto nečekanými způsoby. Je to osobní cesta a dejme to, když se bavíme o duchovních zejména, ale nejenom duchovních, tak my jsme spíš v role doprovázejících. Jestliže prostě vnímám někoho, kdo hledá, se říkám, že je důležité, aby třeba fara byla místem, kde každý, ideálně každý ví, že to je místo, kde najde duchovního mistra. A ne člověka, který bude hned kalanařit do nějaké instituce, ale člověka, se kterým se může popovídat o věcech duchovních, které nějak začíná uchopovat a ví, že ten člověk se modlí, že ten člověk na té faře je člověk, který mu rozumí a který se mu nebude smát třeba. Jo? Tak to jsou věci, které se, jako myslím, vůbec nedají zpracovat jako nějakým marketingem. Jo? Podle mého soudu. Ale je tady celá velká oblast, jako kde to s marketingem, kde to svým způsobem trochu jde. Jo. To je třeba příklad toho, například náš současný papež František je určitě mediálně velmi zdatný, jo. A tím pádem jako oslovuje. A je to důležité, že je schopen se vyjadřovat velice jednoduše, samozřejmě tím pádem, jako to není kdo ví jak do hloubky, on to ani nejde, jo. To byste, jako život je trochu víc než jedna věta, ale on ty věty umí formulovat tak, že rozezní něco v lidech, že oni už sami nějak jdou nebo hledají a tak. Ale ta podstata toho jeho života je někde jinde, není viditelná tady v tomto. Ale na druhé straně ten jeho život s Bohem a v Bohu, s ostatníma, ve společenství, či jako v liturgii, v tom v modlitbě, ten vidět není. Ale kdyby tohoto nebylo, tak ta slova nejsou. A nebo kdyby ta slova byla, tak nebudou fungovat. Jsou jenom prostě prázdná sláma, nic jiného.
Češi podle Centra pro výzkum veřejného mínění důvěřují církvím stále méně. Mají církve u veřejnosti špatnou značku, můžou si polepšit a lze se proto inspirovat například v marketingové komunikaci. Na téma nahlížíme optikou komunikačních odborníků, publicisty a římskokatolického kněze Jana Hanáka, který zároveň zastupuje největší církev působící v Česku, a to římskokatolickou, a odborníka na značky Adama Hrubého.
Vertikála.
Z těch konkrétních věcí, které vstupují do veřejného mínění o církvích, jsou také debaty o restitucích, respektive na počátku roku oživené debaty v parlamentu v souvislosti se zamýšleným zdaněním církevních restitucí. Nejsou právě i tyto do veřejného prostoru se neustále vracující diskuze tím, co může důvěryhodnosti církví škodit?
Jako ano, církve mají, a zejména katolická u nás, má obrovský majetek, obrovský. Každý kostel prostě, a těch je spousta, je nesmírně cenný. Ale tržní hodnota toho kostela je prakticky nulová. Je to jenom stavba, když to vezmu ekonomicky, která jako tahá peníze neustále, to perpetuum mobile, neustále, a teď to jsou ohromné peníze, jo. A ten kostel je jistý druh veřejného prostoru, to není jako můj obyvák farářský, jo. To je prostě místo, kam jsou zváni úplně všichni, taky tam jsou, bývají, prostě i koncerty, ale hlavně bohoslužby, Vánoce, Velikonoce, tam jsou skoro všichni z té vesnice, jo. Znamená, to funguje jako jistý druh veřejného prostoru. Jo. To znamená, jako jinými slovy, se třeba ekonomicky se tady jako láduje spousta peněz do zevnitř církve, jak jinak. Samozřejmě z využití dotací a tak dále, to je jasný, ale který člověk musí jako velmi těžko vyběhat, a tak není to tak jednoduché, ale to ví každý, kdo opravuje nějakou kulturní památku. Jo. Ale každopádně prostě se tady dává spousta úsilí do něčeho, co slouží veřejnosti. To přece nedělá, nebo to je něco, co by mělo být vnímáno veřejnosti, to je přece fajn, ne? To je přece dobrý, jo? A takových věcí je spousta. Místo toho třeba na tom tématu ekonomickém se do zblbnutí opakuje to, že tady prostě jsou nějaký, jako, že církev prostě tady chce nějaký peníze nebo něco takového, jo? A přitom to jsou absolutní nesmysly. Jo, prostě fakticky je to nesmyslná věc, je to emocionální téma. Třeba i současné jako projednávání opět zdanění takzvaných církevních restitucí je prostě jako nesmysl samozřejmě. S vysokou pravděpodobností to ústavní soud, když to teda projde, shodí ze stolu. A ten důvod, proč se to komunikuje, je ten, aby znovu se vlastně ventilovalo třeba na jistou skupinu obyvatel nebo instituce církví a židovské náboženské obce v tomto případě taky, protože to do té skupiny patří, jo, je to vlastně i proti židům, jo, tak aby se jako nějakým způsobem mentilovala určitý bahno tím směrem. Protože je jasný, že se to vysokou pravděpodobností nebude mít žádný opravdu jako reálný ekonomický či právní jako význam. Tady toto všecko, tady to divadlo velký, znovu se to jenom opakuje.
A brání se tomu ve veřejném prostoru církev efektivně?
Sám vím a nelíbí se mi, jak třeba zrovna v situaci té ekonomiky, jo, jak se třeba to téma komunikuje, jakým způsobem třeba někteří představitelé naší církve to prezentují, jak se prezentují. Mně se to nelíbí. Jo. Nelíbí se mi to. Myslím si, že je důležité v této situaci prostě, aby vylezla informace, že fajn, jako je správný to prostě nějakým způsobem vrátit a my to rozhodně použijeme dobře. Jo, ale když to nevrátí, tak to nevrátíte. No tak co, my se z toho nezblázníme, jo? Tak jako prostě si říkám, může být totálně chudá. Proč ne? Jako, teď všecko jde, jo? Ale myslím si, že to tak úplně nevyznívá. Že to spíš vyznívá takové, jako my chceme ty miliardy, jo? A maximálně řekneme, že to je spravedlivý. Což si myslím, že je málo, jo? Že není možné předkládat pouze požadavky, ale myslím, je dobré předkládat projekty. Tohle to předčas jsem napsal Jan Jandourek a mi se to moc jako líbilo. Jo, prostě říct, hele, když nám vrátí ta pole, tak nejenom proto, že nám to patří, a nám, nějaký imaginárnímu nám, ale proto, že my prostě vnímáme to té pole jako, ne jako výrobní prostředek primárně jenom, ale jako kus krajiny, kterou chceme jako i dát životnost, aby to nebyl jenom prostě zemědělský vytěžovaný prostor, ale aby tam byly obnovený třeba meze, aby nedocházelo korozí půdy, aby to bylo otevřený veřejnosti, protože já vnímám třeba farní majetek jako svého druhu veřejný majetek.
Má církev možnost nějakým způsobem více ovlivnit, jaké světlo to na ní vrhá a nějakým způsobem vstoupit do té diskuze tak, aby z ní nevyšla tak špatně, jako třeba vyšla v roce 2012? A to zmiňuji proto, protože podle časové osy, která je k dispozici na stránkách CVVM, právě rok 2012 byl tím zlomovým, kde ta nedůvěra hodně vzrostla a je to právě rok, kdy byl přijatý zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi.
K čemu je, jestli církev potřebuje, že se o tom bude mluvit určitým způsobem? Pokud to celé probíhá vlastně jako na úrovni nějaké legislativy, jim třeba teoreticky může být veřejná debata úplně jedno, jenom prostě počkají, až to přejde a až přijde zase nějaká nová pěna dní, která to se přehrne přesto. To je jako základní PR rada je nepouštět se do PR, pokud to není potřeba a pokud se to veřejnosti netýká. Ale pokud bych chtěl si pošplhat u veřejnosti, aby si o mě měla dobré mínění a aby spíš řekla, spíš jako dala požehnání, jestli to můžu takhle říct, těm restitucím. Tak to je velmi mysteriózní téma, jo? Že nikdo přesně úplně neví, co s tím kdo chce dělat a jaký s tím má záměr. Takže já to samozřejmě interpretuju tím nejvulgárnějším způsobem. Je tady nějaký majetek a tahají se o něj hamižní lidé, kteří prostě s tím majetkem mají svůj záměr. Jedni říkají, že to je naše, a ty druhý říkají, že to je taky naše. A teďka najednou si veřejnost připadá, že je stát, i když v jiných kauzách si připadá, že vůbec stát není, že stát je okrádá, ale tentokrát teda ty majetky jsou naše, ty tentokrát jsme stát a teď máme dát nějaké církvi, která kdo ví, co s tím bude dělat. Takže úplný základ by byl asi představit nějakou vizi, co s tím, co se změní. Vytvořit nějaký obraz budoucnosti a udělat nějaký slib a říct, my s tím majetkem budeme tímto způsobem nacházet třeba v dalších 5 až 100 letech, což je taky pěkné na církvi, že může slibovat na hodně dlouho dopředu, na rozdíl třeba od vlády, anebo možná se jí to dá víc věřit. To byl úplně jako třeba základ. A jak to potom chce dokázat, jak to chce dělat a taky jakým způsobem můžeme ověřovat, že to dělá.
Se vracím obloukem k tomu, co vlastně bylo řečeno na začátku, že důvěra se buduje a buduje se dlouhodobě, může se taky porušit a pak je to těžké znovu nahodit nebo nějakým způsobem zase vybudovat, ale já si myslím osobně, že jako vyčerpávat se debatou s komunisty a dneska většinou v poslanecké sněmovně je naprostý nesmysl, samozřejmě to nemá cenu řešit, jo. Já si myslím, že je potřeba žít a samozřejmě jako poctivě a tu důvěru budovat. To znamená ty projekty skutečně dělat. Jako to už jsem říkal, že si myslím, že dlouhodobě toto téma není úplně nejlíp uchopené a komunikované ze strany jako církví, nebo zejména, protože církev katolická je prostě v českých zemích zdaleka největší, tak můžeme říkat církve, i když je to jich spousta. To majetku je nejvíc samozřejmě. Není to dobře komunikované a myslím, že zase po bitvě je každý generál, jo, to není tak jednoduché, prostě to taky zhodnotíme to tady od stolu. Ale lépe by bylo, kdybychom neříkali požadavky, vraťte nám něco, co je bylo ukradeno, ale projekty, prostě nápady, hele, když se to takhle udělá, když nám to zase vrátíte, samozřejmě podle práva, jo, ale tak my s tím uděláme tohle a bude to prospěšný pro všechny a bude to dobrý. Jo. Nějakým způsobem být progresivní v tomto. To mně přijde jako důležité. Že třeba zrovna konkrétně zemědělství je opravdu ve strašném stavu v českých zemích. Strašném stavu a těch pozemků zemědělských, které se vrací nebo už dávno vrátili církvím, je spousta. To znamená jako téma, jak pracovat s těmi poli například, je to celé velké téma. Je to téma, které je, jako řekl bych, osvětové. Jo? Ale je to něco, co se prostě musí budovat dlouhodobě. Jo? Jakmile chcete založit sad třeba a provozovat ho v dobrém ekorežimu a nevím, co všechno možného, no tak to se nevyrobí za pár měsíců, to trvá léta, respektive desetiletí. Jo? Takže takhle nějak, a to jste hezky řekli, jo? Že církev neplánuje na roky, ale na desetiletí, 50-100 let. Jo? To se mimochodem týká i těch peněz. Jo, že to hospodaření prostě musí být přesažnější přes generace. Jo. Takže si myslím, že to je něco dlouhodobého. Na jedné straně souhlasím, nemá smysl se vyčerpávat debatou s lidmi, kteří nechtějí debatovat, kteří chtějí jenom házet prostě bahínko, protože proto mají nějaký svůj důvod. Oni určitě věří tomu, že dobrý. Jo? A to nemá ale cenu. Kde se nechce vést dialog, nemá smysl ho vést, ale má smysl dlouhodobě prostě pracovat. A to se dá začít i teď, i poté třeba nepříliš dobré dlouhodobé komunikace s tématem majetku, začít na tom pracovat, na těch konkrétních projektech a ty konkrétní projekty prostě dotahovat. Jo?
Adam Hrubý se hlásí o slovo, prosím tedy.
Bychom možná se mohli zamyslet nad tím, Proč měla církev vlastně budovat dobré jméno, jestli jejím tradičním, jako její tradiční strategií komunikační není spíše to mučednictví?
No, to je dobrá věc, ale je to důležité, že to naznačujete. Jo? To je strašně zajímavé mluvit o tom, že to je strategie, ale faktem je, že je určitě důležité budovat takzvaně značku, nějakým způsobem to prospěje, ale ta podstata je ta, že my máme přinášet to, čemu věříme, svědectví a učení toho, komu věříme, tedy Ježíše Krista. Padni komu padni. A jestliže mám být, a to je to hlavní, co bych měl být věrným učedníkem svého mistra a pána, tak vím, že můj mistr a pán to vůbec neměl lehké a že to, ten jeho život na této straně času byl dovršen tím, že ho zmlátili a brutálně zavraždili. To myslím, že je důležité. Jo, že to mučednictví tam patří. Prostě není to o tom, že chci být mučedníkem za každou cenu, ale je to o tom, že mám žít z pravdy, žít pravdu, která je vztahem, jo, a mám jít po té podstatě, nezávisle na tom, co si o mě lidi myslí, nebo jak se na to koukají.
Tohle jsou poslední slova dnešní Vertikály. Církve a nízká důvěra veřejnosti v ně, to bylo téma dnešní debaty. Perspektivu zástupce největší české církve nabídl římskokatolický kněz Jan Hanák. Z úhlu pohledu komunikace značky se na téma díval komunikační stratég Adam Hrubý. Děkuji oběma hostům, že si našli čas.
Děkujeme za pozvání.
A podnětný poslech dalších pořadů ve vysílání Českého rozhlasu Plus přeje Martina Pouchlá.